Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas notiks 29. augustā. Tā nolēma valdība. Iepriekš plānoja Rīgas domas vēlēšanas pārcelt uz 5. septembri, taču nolēma šo datumu mainīt. Datuma nomainīšana vēl jāapstiprina Saeimas deputātiem. Ja valstī nepagarinās ārkārtējo situāciju, mācību gada noslēguma eksāmeni notiks, tā informē Izglītības ministrija. Ārkārtējo situāciju izsludināja valdība slimības COVID-19 izplatības ierobežošanai. Šajā laikā publiski pasākumi, arī eksāmeni klātienē, ir atcelti. Ārkārtējā situācija Latvijā ir spēkā līdz 12. maijam. Turpmāk kontrolas analīzes COVID-19 slimniekiem veiks 3 nedēļas pēc simptomu pazušanas. Tā pavēstīja veselības ministra Ilze Viņķele no partijas attīstībai par. Līdz šim kontrolas analīzes veica pēc 2 nedēļām. Uz šīm kontrolas analīzēm nosūta ģimenes ārsts. Pēc analīzēm Latvijā joprojām no COVID-19 ir izveseļojušies tikai 16 cilvēku. Vakar analīzēs koronavīrusu Latvijā atklāja 12 cilvēkiem. Līdz šim kopumā Latvijā ar COVID-19 ir saslimuši gandrīz 600 cilvēku. Slimnīcā ārstējas ap 40 cilvēku. Tas ir mazāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Lieldienu brīvdienās Rīgā strādās 2x vairāk policistu nekā ierasts. Policisti dosies uz iecienītākajām cilvēku pulcēšanās vietām. Viņi skatīsies, lai kopā nebūtu vairāk par 2 cilvēkiem. Tas ārkārtas situācijas laikā ir aizliegts. Policisti par pulcēšanās pārkāpumiem var piemērot arī naudas sodu. Sods var sasniegt pat 2000 eiro. Šodien ar Air Baltica lidmašīnu Latvijā no Ķīnas atved 1 000 000 sejas aizsargu masku. Šī ir jau 2. Sejas masku krāva uz Latviju. Sejas aizsargu maskas nodos Nacionālajam veselības dienestam. Šodien Latvijai cauri izbrauca ļoti garš vilciens. Vilciens bija kilometru garš. Tas veda kravu no Ķīnas uz Kaļiņingradu. Kravas vilcienam bija 100 vagonu. Pēdējā mēneša laikā no Ķīnas cauri Latvijai ir braukuši vairāki ļoti gari kravas vilcieni. Šos vilcienus organizē Latvijas un Krievijas dzelzceļa uzņēmumi. Īru roka grupa U2 ir ziedojusi 10 miljonus eiro cīņai ar koronavīrusu Īrijā. Par šo naudu iepirks aizsardzības līdzekļus mediķiem, piemēram, sejas aizsarga maskas. Īrijas premjerministrs aicina arī citus palīdzēt tikt galā ar slimību COVID-19. Īrijā ar COVID-19 ir saslimuši 6000 cilvēku. Vairāk nekā 200 ar šo koronavīrusu ir miruši. Par sportu. Pirmās formulas sacensības varētu notikt bez skatītājiem. Tā paziņojas F1 sacīkšu organizators Ross Browns. Automašīnu sacīkstes koronavīrusa epidēmijas dēļ ir jāpārceļ uz vēlāku laiku. Iespējams, sacensības notiks rudenī. Lai kāds braucējs kļūtu par čempionu, viņam F1 ir jāizvada vismaz 8 sacensību posmi. Un laikaziņas, rīt Latvijā būs saulaina diena bez nokrišņiem. Pēcpusdienā iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt +1, -3 grādi. Vietām pie jūras nedaudz siltāks, līdz +5 grādiem. Rītdienā gaisa temperatūra +6, -11 grādu. Rīgā šonakt un rītdienā debesis samērā skaidras. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā +2, -3 grādi. Rītdienā +8, -9 grādi. Laika tips 2. Labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vassermane.